katsottiin sitä, miten kun Jumala teki liiton, niin se on erilainen kuin ihmisten solmimat liitot. Se oli yksipuolinen liitto, jossa Jumala kertoi, että mitä hän tekee, mihin hän sitoutuu, ja ihmisen osuudesta ja sitoutumisesta ei puhuttu mitään. Ja se oli ikuinen liitto. Ja sitten katsottiin sateenkaarta, joka annettiin merkiksi, ja puhuttiin siitä, miten Jumala on aina kun lupauksen sanan antaa, niin hän on antanut sitten jotain hyvin konkreettisesta ja näkyvääkin, ja edelleen Jumala tekee niin, ja siinä siksi meillä on myöskin sakramentit, eikä vain pelkkä sana. Ja sitten katsottiin sitä, miten oikeastaan ei ole sanaa sateenkaari, vaan jousi. Jumala asetti sota-aseen jousen taivaalle merkiksi. Ja mietittiin sitä symboliikkaa, että mitä siinä voisi mahdollisesti olla. Eli esimerkiksi, että se on suunnattu poispäin maasta ja mitä kaikkea. No sitten mennään päivän sanaan. Nuo on pojat, jotka lähtevät arkistaneet Sem, Haam ja Jaafet ja Haam oli Kanaanin isä. Nämä kolme ovat Noan pojat ja heistä kaikki maanasukkaat polveutuvat. Noa oli peltomies ensimmäinen, joka istutti viinitahan, mutta kun hän joi viiniä, niin hän juopui ja makasi alasti majassansa. Tuosta jakeesta 18 on enemmän luvussa, seuraavassa luvussa 10, eli tästä Noan suvusta palataan siihen sitten myöhemmin. Mutta tässä jo se, että näkyy, että Haam oli Kanaanin isä, niin näyttää, että käsky se, minkä Jumala antoi Noan pojille, että olkaa hölmöiset lisääntykää, niin se oli otettu käyttöön. Sitten on tämä, kun Noa oli ensimmäinen, joka istutti viinitarhan. Niin se ylipäänsä, että Noa kykenee istuttamaan viinitarhan, joka tuottaa niin hyviä rypäleitä, että ne siitä saa viiniä, niin se kertoo sen, että että vedenpaisumuksen jälkeen on taas satanut, mutta tällä kertaa se oli elämää antava sade, eikä enää tuhoava sade. Ja silloin on varmaan myöskin ollut Jumalan merkki rauhoittamassa Noa, kun alkoikin yhtäkkiä taas satana. No Noasta näkyy nyt tässä kohtaa se, että hän oli vanhurskas mies maan päällä, niin kuin kuudes luku sanoo, niin se ei tarkoittanut kuitenkaan, että etteikö hänessä olisi ollut syntiä. Eli tässä nyt Noa tekee sen, mitä synti aina tekee, eli ottaa Jumalan hyvän lahjan ja käyttää sitä pahuuteen vääryyteen. Ja nyt siis niin kuin ymmärrätte, arkissa ei viiniä paljon nautittu. Ja Jumala nytten tarjosi Noalle jotain luksusta, ja Noa käyttää sitä väärin, juo itsensä humalaan. Ja tässä nyt on meille kerrottu tällainen kuva, tai tällainen yksityiskohta, mikä itse asiassa kerrotaan varmaan lähes kaikista Raamatun uskon sankareista. Noasta, Abrahamista, Jaakobista, Daavidista, myöhemmin Pietarista ja niin edelleen, niin jokaisesta kerrotaan jossain vaiheessa, miten he lankesivat syntiä. Tässä on aika hieno, minusta se on yksi todiste myös Raamatun luotettavuudesta, siis sen historiallisuudesta, että kansan niin kuin uskon isät, kantaisät, niin heitä ei maalata tämmöiseksi mahtaviksi sankareiksi ja yli-ihmisiksi, vaan heitä rehellisesti kerrotaan myös, kun he lankeavat syntiin. Ja ei ole siis siloteltu lainkaan sitä kuvaa, vaan syntisyys on myös kirjoitettu jälkipolville ja häpeällisistä asioista kirjoitettu rehellisesti. Ja se jotenkin kertoo myöskin sitä Raamatun luotettavuutta. Mutta ennen kaikkea se on lohdutukseksi jokaiselle sellaiselle kristitylle, joka on langennut syntiin ja masentuu sen oman heikkoutensa tuntemisen alla. Että katsoo Noa ja näitä uskon isiä, että hekin kaikki lankesivat. Ja eli ei tarkoitakaan sitä, että minä olen jotenkin epäuskoinen tai ehkä en ole oikeassa uskossa ollenkaan, kun minä olen langennut syntiin. Ei vaan näin, kävi myös näille. Ja Noastakin, jos muistatte, niin sanottiin todella mahtavat sanat silloin ennen vedenpaisumista. Siis ainoa hurskas maan päälle ja teki aina niin kuin Jumala sanoi ja oli kuulee, niin sitä hän toistamalla toistettiin ja toistettiin. Niin olisi ollut tosi kätevä, että tämä nyt tämmöinen häpeällinen yksityiskohta olisi jätetty pois. Että se jotenkin ikään kuin menee pilalle se hieno kuva Noasta. Mutta näin Jumala nimenomaan halusi tämän yksityiskohdan nostaa esille. Ja tämä on aika sillä jännä, että Noasta ei paljoa enää tämän jälkeen sanota. Siis me ollaan nyt siinä, missä Noasta kerronta loppuu. Niin, vielä kuitenkin Jumala halusi Noasta tämän yksityiskohdan nostaa esille. Ja se on meille nyt siis varoitukseksi ensinnäkin synnin vaarasta. Se ei tarkoita, että jos me nähdään, että Noakin lankesi syntiä, että no ei se haittaa, että minäkin teen syntiä. Että se ei ole silloin niin kuin ikään kuin kannustamassa meitä syntielämää, vaan varoitukseksi synnin vaarasta. Että jos nämä, joista oli näin mahtavat kuva, miten hurska se aina tekee, niin kuin Jumala sanoi, jos nämä lankeavat tällaisen syntiin, niin miten käykään sinun, jos et pidä vaaria itsestäsi, ole tarkka. Ja että me niin kuin aleta synnillä leikkimään ja pitämään sitä vaarattomana. Ja siis toiseksi sitten tämä lohdutus, että kukaan ei masennu, kun huomaa, että tuli tappioita nytten taistelussa syntiä vastaan. No sitten, jos me katsotaan hiukan tuota viinin juomista ylipäänsä, niin vanhassa testamentissa sitä ei sanota synniksi. Viinin, joka ilahuttaa ihmisen sydämme, sanotaan psalmien kirjassa. Eli puhutaan hyvin myönteisessä sävyssä viinistä. Ja sitten sanotaan myöskin, että Melkisedek Saalemin kuningas toi leipää ja viiniä. Hän oli Jumalan korkeimman pappi. Siis Melkisedek, jos joku on niin kuin todella positiivinen hahmo vanhassa testamentissa, ja hän tuo leipää ja viiniä. Eli viini ei itsessään ole mitenkään paha. Iisak siunasi jopa poikansa viinillä. Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin. Eli ei hän kirosta lausunut pyytäessään niin kuin, tai sanoessaan siunansa, että saisi viiniä yllin kyllin. Ja Israel ja Jumala itse vertaa, että minun viini tarhani. Eli viini itsessään on hyvä ja Jumalan lahja, siunattu asia. Viljellessään ja juodessaan viiniä Noa ei tehnyt syntiä. Mutta sitten juopumus, minkä hän teki, niin se Raamatussa vanhassa testamentissa selkeästi tuomitaan. Kenellä on voivotus, kenellä on vaikerus, kenellä torat, kenellä valitus, kenellä haavat ilman syytä, kenellä sameat silmät, niille, jotka viinin ääressä viipyvät, jotka tulevat makujuomaan maistelemaan. Älä katsele viiniä, kuinka se punottaa, kuinka se maljassa hohtaa ja helposti palattaa alas. Lopulta se puree kuin käärme ja pistää kuin myrkkylisko. Silmäsi outoja näkevät ja sydämesi haastelee sekavia. Sinusta on kuin makaisit keskellä merta, on kuin maston huipussa makaisit. Löivät minua, mutta ei koskenut minua, pieksät minua, mutta en tiennyt mitään. Milloinkaan herännyt? Tahdonpa taas hakea tätä samaa sananlaskujen kirjasta. Siinä annetaan taas, nyt kerrotaan se, että mikä on, kun viini ääressä viipyy, siis juo humalaa itsensä. Niin näytetään hyvin niin kuin lohduton surkea kuva. Ja silloin siinä onkin viinistä annetaan kuva käärmeestä ja myrkkyliskosta. Eli hyvin erilainen. Ja sitten Hosean kirjasta juopumista viinistä verrataan haureuteen. He syövät, mutta eivät tule ravituksi, ja harjoittavat haureutta, mutta eivät lisäänny, sillä he eivät ole tahtoneet ottaa vaaria Herrasta. Haureus ja viini ja rypälemehu vievät järjen. Efraim on liitossa epäjumalain kanssa. Anna hänen olla. Kun heidän juopottelunsa on lopussa, he harjoittavat törkeätä haureutta. Ne, jotka ovat hänen kilpensä, rakastavat häpeätä. Eli huomaatteko, että sama viini, josta sanottiin kauniisti, että ilahuttaa ihmisen sydämen, niin sitten se muuttuukin tällaiseksi käärmeeksi, myrkkyliskoksi, haureuteen verrattavaksi, kun sitä käytetään väärin, eli juopumukseen. Ja nyt lyhyesti, jos katsotaan vielä Uuden testamentin puolella, niin siellä näkyy siis tämä ihan sama erottelu. Viini sinänsä on hyvä asia, juopuminen paha. Jeesus joi itse viiniä. Paavali opastaa Timoteosta, älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden, usein uudistavien vaivojesi vuoksi. Mutta sitten taas juopuminen kielletään selkeästi. Katsokaa tarkoin, miten elätte, älkää eläkö tyhmien tavalla niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietasmeno, vaan antakaa hengen täyttää itse. Ja sitten kerrotaan juovuksissa olevista juomareista. Minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaa tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi, ettekä söisikään sermoisen kanssa. Edelleen kuudennessa luvussa korinttilaiskirjassa. Ettekö tiedä, että väärät saa periä Jumalan valtakunta, älkää eivät huorintekijät, epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkoit, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, ei varkaat ahneet, ei juomarit, ei pilkkaat, eivät kanastajat saa periä Jumalan valtakunta. Eli siinäkin molemmissa kohdissa huorin tekemisen kanssa samaan listaan liitetään myös tämä juominen. Siis juopumus. Eli tässä on se tärkeä ero meidän osoittava tehdä. Eli kristitty saa käyttää alkoholia hyvin oman tunnoin, mutta juopuminen siitä on syntiä. Ja toki on kristitty, jotka haluaa kokonaan pidättäytyä alkoholin käytöstä, niin ei ota tippaakaan. Ja se on kunnioitettavaa ja niin saa toimia. Kunhan ei sitä täydellistä pidättäytyvyyttä alkoholista ala vaatia muilta. Sitäkin on kirkkohistoriassa nähty, että aletaan niin kuin pitää ei-kristittynä sellaista, joka ottaa kohtuullisesti alkoholia. Tai aletaan niin kuin vaatimaan, että se on niin kuin pelastuksen ehto. Koska ei saa mennä yli sen, mikä on kirjoitettu. Ja olen varmaan joskus lainannutkin, mutta siis Bo Järts, tunnustuksellinen uskova piispa aikana Ruotsissa ohjeisti hauskasti just tässä ongelmassa, kun oli niitä, jotka vaati, että jokaisen kristityn pitää pidättäytyä kokonaan alkoholista, ettei saa ottaa yhtä, että se ei ole kristitty, joka käyttää alkoholia, niin Bujarts ohjeisti, että ota yksi lasillinen ärsyttääksesi fariseuksia, siis näitä, jotka vaati, että ei saa ottaa yhtään, mutta jätä ottamatta toinen ärsyttääksesi perkele. Eli minusta se on aika viisas ohje. Mutta tässä on sitten muistettava se, että miten eri asioilla perkele tietysti ihmistä kiusaa. Että jos on ihmisellä kiusauksena alkoholi ja juopumus, ja se, että aina tapahtuu se, että kun ottaa, niin se menee siihen juopumuksen puolelle ikään kuin salaa. Niin silloin on sellaisella parempi, että ei ota ollenkaan. Eli silloin sellaiselle ihmiselle on oikeastaan sääntönä ja lakina, että sinä et voi ottaa yhtään, koska Raamattu sanoo, kuka voi kantaa tulta helmassaan koko puvun häneltä palaamatta. Eli tulella ei kannata leikkiä, jos se on kiusauksena tuo alkoholi. No sitten takaisin mennään tähän Noaan, niin kenen siis näyttää, että siis juopuminen vei Noaan häpeälliseen tilaan. Siis tässä annetaan ymmärtää, että hän oli niin kuin majan ovi oli auki ja hän makasi siellä kokonansa alasti siellä, niin että kaikki ohikulkijat, jotka siitä kulkee, niin pystyvät hänet näkemään. Ja tässä on aika hieno yksityiskohta nähdä se, että tässä ei Noan syntiä puolustella millään tavalla. Siis Mooses olisi voinut kirjoittaa tähän kyllä paljonkin inhimillisiä syitä, että miksi tällä tavalla pääsi käymään. Varsinkin kun Noa oli tähän mennessä kuvattu niin mahtavana persoonana, niin olisi voinut luulla, että vähän laitetaan niille syitä, että okei, no tämmöinen tapahtui, mutta ymmärrättehän, että se tapahtui tämän takia. Toisaalta siihen voitu laittaa, että hyvän aikaa Noa oli aiemmin käynyt läpi melkoisen trauma ihmiskunnan tuhoutumiseen. Ehkä hän halusi hetkeksi saada mielestään pois ne naapurit ja ystävät, joiden tuskan kuolinhuudon kamppailun hän kuuli vieläkin korvissaan. Tai ne kasvot, joille hän oli todistanut, jotka tuntui, että ne on niin lähellä jo uskomaan Jumalan sanaa, mutta jotka eivät ikinä ottaneet kuitenkaan vastaan. Että ne kasvot kummitteli mielessä ja Noa halusi vähäksi aikaa tästä kaikesta eroa ja siksi hän juopui. Tai sitten olisi voinut sanoa, että hyvän aikaa Noalla oli pitkät, synkät, ilottomat ajat ollut siellä arkissa. Ja hänen piti olla se, joka kestää ja joka jaksaa ja joka on vahva ja joka lohduttaa toisia sen pimeyden keskellä. Ja niin kuin, nyt kun päästään vihdoin sinne maalle, niin eikö sallita sitä, että hän hetkeksi, kun on mahdollista, niin nyt päästään sitä kaikesta irti ja iloitsee sen viinin kanssa. Tai olisi voinut sanoa, että oli todella paljon paineita, hän edelleen piti paljon kaikki olla hänen käsissä. Yhtäkkiä hänestä oli tullut uuden ihmiskunnan päämies ja Jumalan profeetta välikappale, ja hänen piti opettaa ja pitää huolta järjestyksestä. Ja hän oli varmasti monenlaisen paineen alla ja väsynyt, ja siksi hän nyt otti sitä viiniä liikaa. Siis Mooses olisi voinut kirjoittaa tällaisia asioita ylös, mutta hän ei mitään tällaista kirjoittanut, vaan hän totesi vain, Noa juopui ja makasi alasti majassa. Ei mitään puolustelua Noalle, ei minkäännäköistä selitystä. Ja tässä on meille hieno esimerkki siitä, että kyllä meilläkin riittäisi valtava määrä selityksiä siihen, että miksi me lankesimme syntiin. Ja joskus ne selitykset on niin hyviä, että ne kelpaavat jopa ihmistenkin edessä, että kun me hyvät selitykset kerromme, niin voi olla, että se saa ihmiset tunteen myötätuntoa ja ymmärtämäänkin, että no kyllä me ymmärretään, että miksi sinä lankesit sillä tavalla, että onhan se nyt aivan inhimillistä ja olithan se semmoisessa tilanteessa ja näin edespäin. Mutta kysymys ei olekaan se, että kelpaavatko meidän selitykset ihmisten edessä, vaan kelpaavatko ne Jumala edessä. Ja siihen vastaus on aina, että eivät kelpaa. Kaikki synnin selittely Jumalan edessä, niin lähinnä pilaa meidän synnin tunnustuksen. Se on kuvottavaa. Jumala vihaa sitä synnin selittelyä. Ja siksi meidän tulee sellaisesta kaikesta luopua. Siis synti tunnustetaan syntinä ja se on piste siinä. Synnin tunnustukseen ei saa laittaa mitään selitystä mukaan. Siis syntiä ei selitellä, vaan synti tunnustetaan ja se hylätään. Ja tämä koskee siis totta kai myös sitä, että jos tulet pastorille ripittäytyy yksityiseen rippiin, niin usein ihmisellä saattaa olla se tarve ikään kuin alkaa pastorille selittelemään, että miten kävi näin ja en nyt normaalisti ole sellainen. Ja ikään kuin pastorille pitäisi saada kiilotettua se oma kuva, että pastori ei vaan luule minua joksikin konnaksi ja kelvottomaksi. Mutta älä tee sitäkään. Siis sieluhoito tietysti on sitten, kun keskustellaan sieluhoidollisesti, niin niissä tilanteissa voi olla ihan hyväkin kertoa kaikkia taustoja ja avata enemmän asioita. Mutta sitten kun on kyse ripistä, jos tunnustetaan synnit, niin siinä se tunnustetaan ilman selityksiä, koska siinä ollaan Jumalan itsensä edessä. Pastori on vaan Jumalan korvana ja Jumalan suuna siinä tilanteessa. Ja pastorikaan ei ole kiinnostunut oikeasti kuulemaan teidän selityksiänne, sillä hänen tehtävänsä ei ole ripin vastaanottajana arvioida sinua ihmisenä tai tehdä jotain johtopäätöksiä tai mitään muutakaan sellaista, vaan ripin vastaanottajan tehtävä on ainoastaan haluta kuulla, että mitä se ihminen haluaa panna pois sydämeltään ja mitä minä voin Kristuksen käskystä ja Kristuksen paikalla sitten, mistä minä voin hänet päästä pois. Eli se on ne ainoat asiat. Se on vähän sama kuin meni sitten parturiin niin alkaa sitten selittää hirveästi, että miten tämä tukka on päässyt näin pitkäksi ja miksi mä en ole käynyt pitkään aikaan parturissa. No, että parturia ei paljon jaksa kiinnostaa. Sen tavallaan kiinnostaa, kuinka paljon sitä tukkaa nyt leikataan. Et se on tämän synnin tunnustuksen kanssa se ne selittely pois. Tässä niin kuin rehellisesti niin kuin Mooses tässä kertoo, että no on vain juopu. Ja oli alasti makas majassansa ja siinä se oli. Ei minkäännäköisiä selityksiä. Ja no joo, mennään eteenpäin. Ja Haam, Kanaanin isä, näki isänsä hävyn ja kertoi siitä molemmille veljillensä ulkoa. Niin Seem ja Jaafet ottivat vaipaa ja panivat molemmat sen hartioille ja menivät selin sisään ja peittivät isänsä hävyn. Heidän kasvonsa olivat käännetty toisaalle, niin etteivät he nähneet isänsä häpyä. Kun Noa heräsi päihtymyksestänsä ja sai tietää, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt, niin hän sanoi, kirottu olkoon kanaan, olkoon hän veljensä orjain orja. Tämä nyt äkkiseltään kuulostaa oudolta, että mistä Noa suuttuu niin paljon, että hän lausuu kirouksen. Siis mitä Haam tekee niin väärin? Oliko se jotenkin ennen kuulumattoman pahaa nähdä isänsä alasti? No siis Haamin synti on tässä se, että hän nauttii nähdessään isänsä tuollaisessa häpeässä, avuttomassa tilassa ja hän levittää isänsä häpeän muille. Siis hän ilmeisesti haluaa, että veljekin tulee nauramaan isänsä tilaa. Olihan se nyt kauhisteltava, että ikään kuin tulkaa katsomaan, että kansan isä hurskas Noa, se joka on niin kuin meitä pitänyt aina ruodussa ja jota on aina pitänyt katsoa ylöspäin, että no tuo on nyt se ainut hurskas, niin tulkaapa katsomaan, miten sille on käynyt. Että hurskas Noa on saattanut itsensä tuollaiseen tilaan. Ja en tiedä, oliko sitten myös Haamilla vallahalu mielessä, että hän ikään kuin lietsoo kapina, että tulkaapa katsomaan. Että tässä on nyt sitä samaa meininkiä, jota oli ihmisillä ennen vedenpaisumusta. Että ei Noa sovi enää meidän johtajaksemme. Että et hän on tätä samaa sakkia näköjään. Mutta joka tapauksessa siis erikseen vielä kerrota, että hän kertoi isänsä synneistä molemmille veljilleen. Sen sijaan, mitä hän olisi voinut tehdä, on, että kun hän näkee isänsä langenneen olevan juopuneena siinä ja häpeällisessä tilassa alasti siellä majansa ovella niin, että kaikki näkee, niin hän, miksei hän peittänyt vain isänsä häpeää? Laittanut sitten vaatekappaletta siihen päälle ja ehkä siirtänyt vähän kauemmas ja majaa ovea paremmin kiinni. Siis Haamin synti kohdistunut Jumalan myöhemmin antamista kymmenistä käskystä, niin neljättä käskyä vastaan, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja sitten myös kahdeksatta käskyä vastaan. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Hän siis käyttäytyy epäkunnioittavasti isänsä kohtaan ja naureskelee, levittelee toisen syntejä. Ja nyt muistakaa siis, että kun tässä puhutaan pojista, niin saattaa helposti tulla kuva, että hän on sellainen hiihittelevä pikkupoika, mutta siis aika mies, jolla oli omiakin lapsia jo, niin oli tämä Haam. Ja tässä nyt on, mä luulen, että semmoinen, minkä me myös itsessämme tunnistamme. Siis perisynnin myötä meillä on taipumus sellaiseen syntiin, että me saatamme saada iloa siitä, kun joku toinen lankeaa. Että me pääsisimme itse parempaan valoon, kun tuodaan toisen lankeemus esiin. Muistan, kun meillä Rebekka oli vasta 2-vuotias. Hän tuli kertoa jostain, mitä Ester oli tehnyt väärin. Ja sitten kun menin Esteri ja Nuhtelemen pitämään nuhdesaarnaa, niin sitten satuin vilkaisen sinne sivulle. Niin Rebekka oli jäänyt siihen kuuntelemaan. Se oli tullut siis mun perässä. Se oli tullut kuuntelemaan, että miten Esteriä läksytään. Ja siinä oli semmoinen niin mairea hymy kasvoilla, kun voi vaan ihmisellä olla, kun se seurasi sitä Esterin läksytystä. Se niin kuin näki, että se oikein kiemurteli siinä tyytyväisyydessä ja nautinnossa, kun se sai huomata, että toinen oli tehnyt väärin ja miten hän oli selvinnyt puhtain paperein, miten toista läksytetään. Niin tällainen on myöskin meillä syntilankemuksen jälkeen ja siihen nyt Haam sortui. Ja Seem ja Jaafethan tässä käyttäytyi täysin oikein. He eivät halunneet itse asiassa edes katsoa isänsä sellaisessa tilassa, vaan menivät selin sisään ja sitten peittivät. No, Habakukin kirjassa sanotaan, että sinun silmäsi ovat puhtaat niin, että et voi katsoa pahaa, etkä saata katsella turmiota. He kunnioittivat isänsä niin paljon, että eivät suostuneet edes katsomaan sitä synnin tilaa, missä hän oli. Ja tässä on tuo, mitä se Habakukin kirja sanoo, niin sellaisia silmiä me muuten tässä ajassa tarvitsemme erityisesti. Silmät ovat puhtaat niin, että voit katsoa pahaa, etkä saada katsella turmiota. Tässä ajassa riittää silmille katsottavaa, siis sekä sellaista syntiä, jota himoita, että myös sellaista syntiä, jolle voi tuomiten naureskella. Ja molemmista on parempi, että ei silmä katso lainkaan. Eli meidän on varoittava sitä, että iloitsemme toisten lankeemuksista ja sitä, että me lähdemme levittelemään toisten syntejä. Koska toisten tekemät synnit eivät oikeuta meitä tuomitsemaan heitä. Raamattu sanoo, että oman Herransa edessä he seisovat tai kaatuvat. Eli meidän tehtävä on rakastaa ja käyttäytyä sen rakkauden mukaan. Ja Raamattu lupaa, että rakkaus peittää syntien paljouden. Ja toimia siis niin kuin toivoisi itsellensä tehtävän. Niin siinä tilanteessa, kun näkee lähimmäisen langenneen synti. Ja nyt voitte kuvitella, että kukaan teistä ei haluaisi, että sitten lähtisi sitten levittelemään. Joku toinen lähtisi levittelemään sitä syntiä. Eli kenelläkään meillä ei ole varaa alkaa repostelemaan kenenkään synneillä. Että, siis suurempi häpeä on aina sille, joka nauraa ensin toisen synneille ja sitten myöhemmin lankeakin itse samaan tai vastaavanlaiseen syntiin. Ja siksi se Raamatun perintö, että joka seisoo, katsokoon, ettei lankea, niin se on oikea kristityn asenne. Eli itseä pitää tässä tarkata. Ja muistaa myös nämä juorut, siis kun viittasin tuossa äsken siihen 8. käskyyn, niin 8. käsky kiertää paitsi väärän todistuksen lausumisen, niin myöskin sellaisen tarkoituksettoman tai itsekkäällä tarkoituksella tehdyn toisen synnin levittely. Jos toinen on vaikka oikeastikin tehnyt jotain, niin että iloille annetaan todistusta siitä, kun ajatellaan, että no ei se ole väärä todistus, se on ihan oikea todistus, että me joka kerron tuon synnistä nyt on kaikille. Niin kyllä siinäkin rikotaan 8. käskyä vastaan kuitenkin. Ja kristillisessä piirissä pitää myös varoa sitä, että monesti nämä ikävät juorut ja muut, niin ne kulkee niin kuin esirukousaiheiden nimellä. Että mäpä kerron nyt sulle esirukousaiheena tämmöisiä, ja sitten nautitaan oikein, miten saadaan mässällä sillä toisen synnillä. Eli sitäkin pitää varoa. Ja tietysti poikkeuksena tässä on se, että jos seurakuntalainen saa esimerkiksi tietää henkilön kohdistuneen rikoksen tapahtuneen sellaisen, joka voi toistuakin, niin siis uhrin tai mahdollisten tulevien uhrien suojeleminen on silloin tärkeämpää kuin sen synnintekijän suojeleminen ja sen häpeän peittäminen. No sitten kirottu olkoon kanaan, olkoon hän veljensä orjain orja. Tuota katsotaan vielä lopuksi. Miksi nyt huomaatteko kanaan astuu nyt? Eli Haamin poika tähän kiroukseen, eikä Haam itse, joka nyt tämän synnin teki. Tätä ei itse asiassa varmuudella tiedä kukaan. Luther ajatteli tästä niin, että Pyhä Henki kiihtyy niin kovasti sitä poikaa vastaan, joka on tottelematon ja halveksija, että hän ei tahdo tätä enää edes mainita hänen omalla nimellään, vaan nimittää häntä poikansa mukaan kanaaniksi. Eli Luther ajatteli niin, että kyllä se Haam kirottiin eikä kanaan. Mutta sitä, että Jumala ei halunnut edes mainita enää sen Haamin nimeä. Ja siksi käytettiin tässä Kanaanin nimeä. Ja toinen syy voi olla tietysti se, jos ajatellaankin, että kyllä se nyt Kanaan kirotaan, eikä varsinaisesti Haam, niin se, että Kanaanin on täytynyt, sitä ei meille vaan kerrota, mutta Kanaanin on täytynyt kulkea hänen isänsä. Olla joko tässä juonessa mukana jollakin tavalla, tai sitten, ja se mainitaan vaan Haam, koska Haam on ikään kuin se vastuullinen isänä siitä tilanteessa. Tai sitten, että hän joka tapauksessa kulki tämä Kanaan niin isänsä jalanjälkiä ja syntiä seurasi elämässään muutenkin. Ja meidän itse asiassa tarvitsisi siihen sillä tavalla niin selkeää vastausta löytää siis. Raamattuhan opettaa kyllä, miten pahat teot Jumala kostaa kolmanteen neljänteen polven asti niille, jotka häntä vihaavat. Mutta toisaalta sanotaan myöskin se, että niin kuin poika ei maksa isänsä synneistä. Mutta tässä en ehkä menisi samaa vielä sanomaan kuin Luther, että tässä ei niin kuin Kanaania kirota, vaan tässä niin kuin käytetään vain nimeä ja Kananin nimeä kiroamaan se isä. Mutta se, että joka tapauksessa tästä nähdään se, että kyllä Haam sai kirouksen. Koska kun katsotte noita siunauksia, mihin mennään kahden viikon päästä, niin siellä ei lueta mitään siunausta Haamille. Eli kyllä Haam oli pois tässä. Tässä on näille molemmille muille pojille, Jaafetille ja Seemille siunaus. Mutta näette, että Haamille ei siunausta ole. Ja olkoon hän veljeensä orjain orja, kirottolkoon Kaanaan, niin kyllä siinä niinku, ja koko ajan nämä veljet, joista puhutaan, on Jaafet ja Seem, niin on oletettava, että kyllä tähän Kanaanin nimeen todella sisältyy Haa. Mutta se, että siinä nyt mainitaan Kanaan, niin se voi myös johtua siitä tulevaisuudesta, että tämä oli tämmöinen ikään kuin profetaalinen. Siis tämähän oli profetaalinen, mitä nyt Noa tekee. Se alkaa nyt. Se ei ole vaan semmoista toivottelua, siis se siunaus, minkä hän lausuu, niin semmoista, että no voi kun näin tapahtuisi ja olisi se kiva, että tapahtuisi, tai minä haluan, että näin tapahtuisi, vaan kyllähän Jumalan profeettana lausuu todella profetian siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja nyt Kanaan oli nimenomaan se, joka tuli olemaan Israelin kanssa läheisissä tekemisissä ja suhteessa. Ja sieltä sitten nähdään sitä Raamatussa paljon myöhemminkin käsitellään sitä näitä ikään kuin, jotka tulivat olemaan vihollisia. Että se mainitaan jo tässä, ikään kuin selitetään jo lukijoille se, että täältä lähtee se, mitä tapahtui kanaanilaisille ja mistä johtui tämä tämmöinen vihollisuus. Mutta siis koko tämä Haamin suku oli sisällytetty tähän kiroukseen, että me näemme siitä, että siunaus jää puuttumaan kokonaan Haamilta. Ja kanaanilaisilta tosiaan sitten katsotaan sitä ensi kerralla vielä tarkemmin, mutta heidät osittain tuhottiin ja osittain laitettiin sitten orjuuden alhaisimpaan, pahimpaan muotoon. Ja nimenomaan he olivat seemiläisten orjia myöhemmässä vaiheessa. Joo, mutta mennään tähän vielä sitten tarkemmin ensi kerralla, kun katsotaan vielä nuo siunaukset. Siinä nimittäin riittää käsiteltävää noissa siunauksissa myös, mitä Noa alkaa siinä. Ja sitten jatketaan eteenpäin muihin asioihin. Päätetään tähän tällä kertaa. Minkälaisia kysymyksiä tai ajatuksia on noussut?